todobaadkii la soo dhaafay dalka Masar ayaa Soomaaliya geeyay shixnad gargaar militari ah. Waa markii ugu horeysay muddo ka badan 40 sanadood oo Masar ay Soomaaliya gargaar militari siiso. Soomaaliya iyo Masar ayaa sanadkan bilowgiisii soo dhawaaday kadib markii dalka Ethiopia uu heshiis safgarad la saxiixday maamulka Soomaaliland. Heshiiskaasi ayaa 20 kilomitir oo xeebta badda ah ka kireynaya Ethiopia, taa beddelkeedana ay Ethiopia ku taageerayso Soomaaliland sidii ay u heli lahayd aqoonsi caalamiya. Dowladda Soomaaliya ayaa heshiiskaasi ka carootay oo ku tilmaantay weerar lagu soo qaaday madaxbanaanideeda iyo qaranimada Soomaaliya, iyadoo sheegtay inay geed gaaban iyo geed dheerba u fuulayso sidii ay heshiiskaasi meesha uga saari lahayd. Masar oo muddo dheer u muran la xiriira biyaha webiga Nil oo Ethiopia ay ka dhistay biyo xireen koronto kala dhexeeyey xukuumadda Addis Ababa ayaa dhinaceeda xambaaraysay heshiiska Ethiopia iyo Soomaaliland, waxayna heshiis dhinaca ammaanka ah ay la saxiixatay xukuumadda Muqdisho horaantii bishii lasoo dhaafay. Dhinaca kale, dowladda Ethiopia ayaa si adag uga hadashay xaaladda ammaanka ee gobolka Geeska Afrika iyo weliba walaaca ay ka qabto xilliga kala guurka ee ciidamada Midowga Afrika ee ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ee ADMIS, kuwaas oo lagu bedelayo hawlgal cusub. Hawlgalkaas cusub oo ay Soomaaliya doonayso in ciidamada Ethiopia laga reebo ciidamo Masar ka socdana ay qayb ka noqdaan ilaa Ethiopia ay ka aqbalayso inay ka noqoto heshiiskii ay la gashay Soomaaliland. War-saxaafadda ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ayaa lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin halista ka iman karta hannaanka ay haatan waxu socdaan, taasoo ay sheegeen inay khatar amni ku keeni karto gobolka. War-saxaafadka ka soo baxay Ethiopia ayaa lagu sheegay inaanay Ethiopia daawade ka noqonaynin xilli ay dhinacyada kale ku hawlan yihiin inay qaadaan tallaabooyin ay xasilooni darro kaga abuurayaan gobolka, waxayna intaasi ku dareen inay si dhow la soconayaan isbeddelada ka socda gobolka ee taabanaya danahooda qaran. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowaan ka hadlayay ikhlaafka ka dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa yiri:
Soomaaliyoon dowlad lahayn, Soomaaliyoon xadaaraddii ilbaxa maanta ay leedahay aan lahayn, qabaa'il degaana degan ah ayaa diiday Ethiopia inay dhulkana qaadato, baddan xoog ku gaarto. Maanta baddan xoog ku gaara waa dariim, waa riyo aan rumoobeyn. waxa laga rabana nalagama qasban karo haddaana anaga raalli ka ahayn, oo sida aan annagu u rabno aanan loo samaynayn, oo nidaam iyo sharci iyo xeer la yaqaano caalami ah dhexdiisa aan kugu shaqaynayn. Waxaan wadahadalkii aan kara aan uga soo kala tagnay waa intaas, inay diiday ilaahay, hadda ay diidan tahay Soomaaliya dad dal xor ah oo daris la ah inuu yahay, ay diidan tahay taas ilaa ay ka aqoonsanayso badna kama hadli karno, maxaan ku iraahdaa ganacsina kama hadli karno, wax kaloon ka hadli karno garanaynaa annaga ma jirto. qofkii garanayo nagu qanci karana wuu noo imaan karaa, wuu nuu sheegi karaa.
Ethiopia ayaa ku eedeysay qaar ka mid a madaxda Soomaaliya inay ka soo baxayaan hadallo cadaawadi ay ku dheehan tahay, iyagoo ku abaal sheegtay Soomaaliya muddadii ay ka qayb qaadanayeen dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Xubno ka tirsan golaha shacabka ee laga soo doorto Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa xilligan ku kala aragti duwan qaabka dowladda Soomaaliya ay uga falcelinayso xiisadda kala dhexaysa Ethiopia iyo mustaqbalka ciidamada ka jooga Soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka ADMIS. Xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa dhinaca kala duray arrinta Masar ee la xiriirta taageerada amni ee Soomaaliya, iyagoo ku eedeeyay dowladda in colaad u dhaxaysa Masar iyo Ethiopia loo soo raray gobolka, gaar ahaan Koonfur Galbeed. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowaan sheegay in Soomaaliya ay xor u tahay inay ciday doonto heshiisii la gasho.
Soomaaliya dalad dowlada hebel iyo hebel iyo waxbay saaxiib la tahay iyo waxbay la heshiisay waxbay la dhacday, waxa ayaan tahay dowladda Ethiopia intaaska Soomaaliya waa xor ciday doonto ila heshiiday maslaxadeeda ay ka dhex aragto. cid kasta oo danta Soomaaliyeed mutual danahayna fulinayso danahoodan fulinayna, ciddii aan danaheedna kasoo horjeedana danaheedaan kasoo horjeedsanaynaa maba shakina noogama jiro.
Madaxweynaha ayaa sheegay in xaaladda meesha ay maanta marayso ay soo gaartay markii dhammaan albaabadii kale ee lagu xalin lahaa muranka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia ay soo xirmeen.
siyaasad nagama aha, daris nacayb nagama aha, xuquuqdeennoon ilaashanayna waay, shaatigeenna intana lagu qabsaday, yaan waxaan ogolaanay inaan ka xaajoonno meel ka sii dambeyso loo noqdo ma qabno. wada xaajoodkaas waxaan ku rabnaa wax aan leenahay in laga leexdo, bas wax kale iyo dhib kale iyo dood kale iyo dacwo kaloon qabno mala Soomaaliya ogaada, colaad ma qabno, daris xumayn ma qabno, dhib kale ma qabno.
Cabdullaahi Salaamullah, aqoonyahan iyo siyaasi ka faallooda arrimaha Soomaaliya, ayaa barnaamijka Elayska v o eda uu weydiiyey sida uu arko heshiiska militari ee Soomaaliya iyo Masar iyo walaaca ay dowladda Ethiopia qabto.
Soomaaliya iyo Masar waxaa ka dhexeeya walaalnimo fog oo siyaasad iyo diin iyo dhaqan intaba ku salaysan. Marka waxay aragtay Itoobiya maanta u muuqatay in looga maaragtay xoog roonaaday siyaasadda dibadda iyo difaaca dalkeenna, Masarna ay tahay dowlad aad iyo aad kalsooni badan ay ku qabto ummadda Soomaaliyeed. Marka heshiiska cusub oo runtii dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Masar ay wada galeen oo dhinaca difaaca ah ayaa Itoobiya dabarjab ku noqday, hankii iyo hamiga ay lahaydna hoos u dhigay. Marka dabcan waa inay walaac samaysaa, waa inay walaac ku yimaada, waa inay walaahow ku dhaca, waa inuu hankeedii jabaa, waa in magaraysa ay awalba indhalaanay ku socotay ay indhaha sii beesho mar kale siyaasadeeda.
Xasan Mudane waa aqoonyahan macalin iyo cilmi baare ka faallooda arrimaha geeska Afrika oo Muqdisho ku sugan. Waxa uu qabaa in heshiiska militari ee Masar ay la gashay Soomaaliya uu yahay fursad ay tahay in dowladda Soomaaliya ay ka faa'iidaysato.
xilli waxaa jirtay waagii Menelik iyo Yohana iyo boqorkii Xeele Salaase badaheena waxaa noo difaaci jiray masaarida, waxaa noo difaaci jiray Turkida Cumaaniyiinta. Kooxaha aad aan olayaa waxaa kamid a taariikhdiisa usoo laabanaysa 100 iyo dhowr sano kadib. Mar kale haddana waxaa xeebaheenii difaacaya Turkiy, haddana waxaa nala jooga masaaridii. Marka niyo Soomaaliya waxay uga dhigan tahay fursad ah in oo quwadahaasi shisheeya sida hadda Turkida iyo masaarida aan la galnay. Waagii horena dee Cumaaniyiintii masaarida nala joogtay ayakana difaacay, haddana ayaka nala jooga. Marka waxay la rabaa dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha inuu qaato aragti ah in inta ay nala joogaan quwadahaasi in aan noqono dad oo ciidankooda dhista, dad ciidankooda dhista, dad ciidamo badeed samaysta, dad ka faa'iideysta fursadaasi, waxa la yiraahdo ciidamo xuduudaha ilaaliya, ciidamo badaha samaysta oo si aan uga maarmi karno quwadahan shisheeye.
Doctor Bilet Belechu oo ah cilmi baare arrimaha geeska Afrika oo fadhigiisu yahay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia oo qaybta afka amxaariga ee VOA-da u warramayay ayaa qaba in ciidamada Ethiopia oo aan qayb ka noqon howlgalka mustaqbalka ee Soomaaliya ay xasilooni darro ku keeni karto gobolka.
qatanaun yastababir yemichil hayl እየታጣ መጥቷል በዚህ ውስጥ ነው እንደ ግብጽ አይነቶቹ
ወይ ታውይሪስ በደለደ ሐለደ ጎበልከ ይሐገ ሎ ሶዶ አያ ነቆነይሳ ሚድ አደገ ኦ አት ኡአክረን ወደመደ መስር ቱርኪጋ የኢማራትካ አረብታ አያ ጋዕሙሁደ ዳደር ኩፊድነያ ዲባተደና ካአቡረየ ጎበልከ ስዳ ድራዲድ ወሐ ለገ ሱገያ ኢትዮጵያ የደለልከ ከለ ኤ ጎበልከ ኢነይ ራዲያን ሐል ሀቦን ሶማሊያ ለገ መፈለየ ቡይሪ ኢነይ አሪሚሄደ እስኬት ኡሐሊሶ waayo waxay noqotay garoon kooxo saddexaad ay ku loolamayaan. iyadoo taasi maanka lagu hayo buu yiri waa in Ethiopia ay si wada jir ah ula shaqeyso wadamada kale ee dariska ah sidii xal loogu heli lahaa arrimaha Soomaaliya. Dr. Belechu waxa uu leeyahay hadalladii dhowaan ka soo yeeray Ethiopia ee ay ku muujinaysay walaaca ay ka qabto gacan saddexaad oo arrimaha Soomaaliya soo gasha ay yihiin kuwa la soo daahay.
መግለጫው እጅግ በጣም ይዘገየ ኢትዮጵያ ለአጠቃላይ የቀጠና ሁኔታዎች ሪአክት የምታረግበት መንገድ ጉዳዮቹ ከተከሰቱ
ወሃ ይሪ አንገ ስለ አይላተሃ ኢለይ ንስቲብ ደሮ ተሃይ ስለ አይ ኢትዮጵያ ወፈልዕልነይሶ ሐላደ ጉድ ኤ ጎበልከ ወአህመድ አይ አድ ወለሶ ዳህበይ ወፈልዕልንት ምድ ጎር ደምበ ወሃ አሃይድ ኢን አሪማሃን ስቲ ወይን ኢስጎ ሆሾ ኢትዮጵያ መርኪ ለሶ ሐደል ቃደይ ብህታንከ አድሚስ ኢዮ ኢን ዒደሞ ከላ ለጉ በደሎ ka hadalka arintan muddo dheer ayuu soo socday buu yiri. sida daraadeed waxay ahayd in dowladda Ethiopia ay arrimahaasi ku wajahdo masraxyada gobolka iyo kan caalamiga ah si ay u dhowrto danaheeda iyo tan gobolka. waxaa kaloo soo kordhaya walaaca laga qabo marka ay ciidamada Masar Soomaaliya yimaadaan inay Soomaaliya noqoto meel ay Masar iyo Ethiopia ku loolamaan military ahaan. walaacaasi dadka qaba waxaa ka mid ah Mustafa Barqad Maxamed aqoonyahan shahaadada sare ee PhD-da ka diyaarinaya siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah isagoo qadka taleefanka ee jigjiga igu warramayay ayuu yiri.
ma falarto ujeedkiisa masaarida iyo hadafka ka dambeeya ay wataan laba qodobba muhiim ah inay isku fiirsato waxay kor u qaadaysaa colaadda heshiiska siyaasadeed ee geedka ka talinaya sidoo kale waxay kor u qaadaysaa oo mid dhinac gelin doonta rajada nabad iyo deganaanshaha mandaqada gaar ahaan dalka Soomaaliya.
Masar waa sheegtay danaheeda dana gaar ah ee wadata Soomaaliya rabta inay ka dhex fushato, laakiin Itoobiya iyadu warwarka ay qabto maxay tahay
horta markaad aragto Ethiopia waa wadan jugraafi ahaan ay jaar yihiin sanadkan wax badan wadaagaan dadka Soomaaliya oo muddo 18 sano ka mid ahayd ciidamada nabadgelyada Soomaaliya jooga oo dariga saagiyay dadka Soomaaliya sida xisbiyiin iyo dibiyiin looga awaala taas oo halka masaarid oo 40 sano colaadda Soomaaliya socota aanan qayb ka ahayn inay sugu dhaqaaqaan hoggaanshaha iyo xafiminta Soomaaliya ay haddana maanta markay ka aragtay Ethiopia ay sii guuleysatay ciidamada Ethiopia iyo dadka ka tirsan Ethiopia ee guuleysatay labada qodob ee ah in ay xidhiidhada caalamiga ah iyo ama diblomaasiyadda caalamka iyo sharciyada caalamka ciidamada Ethiopia isma xadidan abaay ay masaarid rabto inay joojiso iyo in danihii siyaasadeed ee masaarid u lahayd meesha laga saaro ayaa had iyo jeer waxay masaarid u adeegsatay in Soomaaliya laba qodob ay ka sameysay jeedka ugu weyn Soomaaliya masaarid waxa rabta kul inay Ethiopia ay halka qaba siyaasadeed ka saarto oo ay danihii siyaasadeed uga eegto meesha dadka labaad ee ah iyadna waxay masaarid u soo ayaa ah madana inta badan walaa iska siyaasadeed Ethiopia madama shuruuc caalamiga ah waxa jeedinaysa sidii Soomaaliya uu qulnaa dhab ay masuul laga difaaca danaheeda tanu waxay halis ku keenaysaa in deganaashaha iyo wadajirka labada dal iyo wadajirka xilka ay meesha ka saarto culays badan Ethiopia marka waxay meesha ugu khatar ugu aragtaa waxa weeye in Soomaaliya noqoto furun magdisi diilo oo masaarid ay ka adeegsato taas oo kama faana ay masal oo wada kala Soomaaliya noqoto goob colaadeed oo laba dal oo dal iyo dal kale oo isku dhaw qabsadaan taas oo kun waxa kubad ee ah Ethiopia bidintahay iyo jibraafiga geedka Afrika sidii ay xalifaas uga qadan lahayd
Maxamed Xasan Cabdi oo loo yaqaan Darbad waa taariikhiyahan iyo saxafi hore ula soo shaqeeyay warbaahinta Ethiopia haddana waxa uu ku sugan yahay magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida waxa uu qabaa aragti ka duwan tan Mustafa
markii ugu horeysa anigu waxaan qabaa aragtideeda markaan ka hadlayo xasaasiyadda laga qabo ciidamada ama isheerdiga masar iyo Ethiopia ka dhex dhici karaya anigu ma arkayo wax waaqiciyo dagaalaha ayay labadu isku qaadayaan aan maqabo waa marka koowaad laakiin sensitivity-ga ama xasaasiyadda laga qaaday ee dhinacyada ay kala qabaan oo mid aad u xooggan mid hadda bilaabatana maaha ilaa qarnigii iyo 18-19-aad bay soo jirtay oo marka laga soo bilaabo 1800-aadkii waxay jirtay galbeedka waddankan inay xanaas ku qabsadeen ciidamada Ethiopia iyo ciidamada kale ee Masar ka socda marka taariikhda hore ee jirtay iyo sii dambe ka dhalatay tusaale ahaan wadiga Niilka ama daamka Ethiopia ee bishii muddada 19 sanadood la soo dhaafay uu socday waxyaabaha marka la isku dardaro waa mid wejiga kale u yeelata xiriirkii xubnaha ee hore u jiray laakiin aanu aragtideeda ma qabo ciidamo ayaa la isku horgeyn doonaa dagaalada dhici doona xilligan aanu maqabo anu aragtideeda sidaan arkayo waayo ciidda lagu dagaalamayaa haddii ay gudaha Soomaaliya noqoto waxa weyaan iyo haddii xiliidda noqotaba dadka dhibaatada ay soo gaadhaysaa waa dad Soomaaliyeed baan qaba marka ma garan karayo madaxda dowladda Soomaaliya sida ay ugu gaashaamanayaan inay ummadooda badbaadiyaan in badanna waxaan aanu isleeyahay mala haddee caqliga shaqayn doona diblomaasiyadda shaqayn doonta laakiin haddii dagaal yimaado oo la isfara saaro oo milatri la isku adeegsado ama bigjid war waxa la yidhaahdo ciidamada dagaaladu folka fuula ciidamada isugu hor yimaadaan kastakoo dadka dagaalamaya waxaan aaminsanahay masaarida laftooda keligood ma dagaalami doonaan oo annaguma jobi ubo wax dhigayna ma odhan doonaan dad Soomaaliyeed ay ciidamada ay gelin doonaan marka anu waxaan isleeyahay khasaare badan usoo gaadhaya dadka Soomaaliyeed iyo umadda Soomaaliyeed usoo gaadhaya waan qabaa
haatan dawladda Djibouti ayaa sheegtay in Ethiopia u soo bandhigtay hindise cusub oo xalin kara baahida Ethiopia u qabto marinbiyood laguna xalin karo khilaafka ka taagan gobolka oo hadii uu gacan ka hadal isu beddelo saameyn kara gudahaan dalalka gobolka sida uu laanta afka amhaariga ee VOA u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf
arrinta ugu muhiimsan waa inaan laga dheeraadaa xisada meesha ka taagan inaa laga dheeraada dagaal iyo buuq iyo muran iyo oo waxba soo kordhinayn waxaa dalkeenii iyo gobolkeenii u baahan yahay deganaasho xasilooni dadweyneyaasheen waxay u baahan yihiin horumar dhaqaale horumar bulsho marka haddii ay xisadaasa meesha ay si ballaarato hadii dagaal ay ku dambeyso kolleyba gobolkeenii oo dhan ayaa saameysnaya. Halka annagu Jabuuti haddaan nahay madaxweyne Ismaaciil Omar Geele isagoo hogaaminaya IGAD, mas-uuliyaddeenna ugu weyn ana waajibkeenna ugu weyn aan u arkayno waxa weeyaan xiisadaas inaan hoos u dhaadhicino wadahadalku siduu u bilaabi lahaa labada dal inaan ka shaqeyno. Haddii aan ku yani gargaari karayno walaalaheen Ethiopia iyo Soomaaliya kasoo jeeda, gargaargaasi lama bakhiilayno. Waan horeyna waan usii sheegnay, halka waxaan u arkaynaa dowrkeenii inuu yahay dowr taariikhiya mas-uuliyad nasaaran. Dal yar baan nahay, haddana codkeenii meel dheer meel fog buu gaadhaa. Waanan ka shaqaynana arrimahaas oo dhan, halka hagar la-aana iyo sidee danta guud loo ilaalin lahaa. Intaa weeyaan hadafku. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu waafajiyo.
Hindisaha Jabuuti ayaa ah in Ethiopia ay ka hesho dekad dalka Jabuuti, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf.
Haddii arrintu ay tahay marso ama port loo baahan yahay, kolka port Ethiopia kulley waa dal weyn, boqol milyuun iyo dheeraad ayaa bani aadam ku nool. Dhaqaalihiina wuxuu u baahan yahay intaasoo marsood buu baahan yahay. Intan imika wax laga soo dejisto afar iyo shan bay yihiin, kolkaa tiraadi Lamu, Berbera iyo saddex fooro u shaqeeya, shan kaloo ilaa lix kaloo way u baahan yihiin. Kolkaa arrintaasi waan fahmaynaa anaku in Ethiopia u baahan tahay boorar badan, dhaqaalihiiga u baahan, dadweynahiiga u baahan. Anakuna dan baana ugu jirta inaan u fudaydino Ethiopia dhaqaalihiigii leen waa dalka ugu weyn dhaqaalihiisana dhaqaalaha ugu weyn gobolkeenii weeyaan. Ethiopia waxa dhaqaalihiigu hadduu kobco dalalkeenii oo dhan baa ka wada faa'iidaysanaya. Marka taasi tu muralle maaha, intu si qof kasta fahmi karaya. Waanu soo bandhignay, way arkeen, kolleyba jawaabteedina way soo celin doonaa insha allah.
Maxamuud Cali Yuusuf ayaa sheegay in dekadda ay u yaboo hayaan Ethiopia ay tahay mid ganacsi oo aanay ku jirin mid military, rajana ay ka qabaan in Ethiopia ay kasoo jawaabto.
Naana saldhig military kuma jiro. Annagu waxaan ka shaqaynaynaa ganacsi, waxaan ka shaqaynaynaa maaragtay gaadiid iyo sidii labada dal dhaqaalahoogii siday u kobci lahaayeen, hore u mari lahaayeen. Ganacsiguna waa dewaaba halbuulaha dhan horumarka la sheegayo. Kolka dalalku hadday helaan wadooyin fiican oo ganacsigu uu ku kobco, dee bulshadaa ka faa'iidaysanaysa, dalkaa ka faa'iidaysanaya, gobolkao dhan baa ka faa'iidaysanaya. Arrintu waa intaa wax dheeraada ma laha. Mas-uuliyiinta ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha jawaabteedina way soo noqon doontaa. Wixii saansaayadan ka maqlaynana waa jawaab maaragtay positive ah.
Sheegay in arrinta xalinta khilaafka ka dhashay isafgaradkii Ethiopia iyo Somaliland ay tahay mid ku xiran labada waddan, waa Ethiopia iyo Soomaaliya, iyo sida ay xal uga gaaraan.
Taasi iyakay u taallaa, taasi waxay u taallaa Ethiopia iyo Soomaaliya. Kolka anaku wixii danta guud un baan ka shaqaynana, dadan danaha kalena kolleyba dalal madax bannaani leh oo dad fikiraya leh oo dad aqoonyahana leh, way ka fikirayaan mas-uuliyiin siyaasadeed, xal way u helayaan. Annagu gargaar iyo adeeg unbaa meesha u joognaa.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O da oo aan maanta ku eegaynay heerka uu gaaray khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia. Cidii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.